Jeg har en svære bok med meg, altså, men den skal ikke brukes. Noe annet enn et underlag for det så lågt ned til den der talerstolen, og jeg er så høy, og den er så liten. Jeg er ikke liten fremvente, men de har lagt en plattform bak den, så det er alt satt med. Vi kommer så høyt opp. Men før vi nå begynner på bibeltimen, så vil vi samle sinnet vårt. Herre Jesus, vi vil få lov å påkalle ditt navn. Det er godt å prise ditt navn, men det er godt å påkalle det også i enhver situasjon. Og vi takker deg for vi har lært deg å kjenne som den som er rike nok for alle de som påkaller deg. Og da er du rike nok for oss i denne stund, så at vi kunne finne nåde og miskunn til hjelp i rette tid, vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Emnet altså for timene, det er Kristus i salmene, og det var hentet fra Lukas evangeliet, det 24. kapittel, at Jesus utla fra salmene det som var skrevet om han. Og hensikten med at han gjorde det, det var at de han utla dette for, det var at de hadde hjerter som var senhjertede til å tro alt det som var skrevet i loven og profetene. Og nå er ikke det noen kritikk, som jeg sa, over mennesker i sin alminnelighet, for der er vi like. Vi er senhjertede til å tro. Vi har tungt og vanskeligheter med å komme til tro. Det kan være vanskeligheter å komme til tro på enkelte deler av Guds ord. Men det er senhjertet og store vanskeligheter med å komme til troen på alt som står skrevet i Bibelen, i Moses og profetene, salmene og det nye testamentet. Og det som volde mest vanskeligheter for vårt hjerte å komme til tro og hvile i, det er det budskapet som det gamle testamentet hadde om han, at Jesus Kristus måtte lide alt dette, står der. Det var det de var senhjertede til å kunne tro. At Jesus måtte lide alt dette, og så, etterpå lidelsen, gå inn til sin herlighet. Når Jesus hadde utlagt dette for dem slik at de forstod skriftene, så var altså resultatet av den utleggelsen og synet av Kristus i salmene, at de som den gangen hørte det, fikk brennende hjerter. Hjertene var ikke senhjertede til å tro lenger, men nå var de altså fått hjerter som var brennende, og drev de på sprang, altså, for nå hadde de fått troens fulle visshet og overbevisning om at han som måtte lide, hadde litt, og han som hadde litt, han var stått opp igjen og var gått inn til sin herlighet, i den himmelske herlighet. Vi begynte, det er altså salmer som er skrevet om Jesus, ikke alle salmer. Men vi begynte med den første som skriver om dette salige mennesket som Jesus er den eneste som svarer til den karakteren. Vi gjentar ikke det. Den salme 2, det var den andre timen i går, så taler om den avslutningen av Jesu liv her i denne verden. Når alle samler seg i Jerusalem av hedninger og jødenes folk, da var de i alle fall enige om en eneste ting. Det var å påføre Kristus alle de lidelser som profetene hadde sagt at Jesus måtte lide. For når de gjorde dette, står det i Apostelgjerningene 4 og det 25. verset utover, så gjorde de det som Gud forut hadde besluttet skulle skje, at Kristus skulle lide. Og han skulle korsfestes, og etterpå det så skulle han gå inn til sin herlighet. så kommer vi til den tredje salmen i Bibelen som er om Kristus, og det er salme 8. Og salme 8, den begynner med det første vers, at den, før vi leser det og før vi stanser for det, så vil jeg gjenta det vi var inne på, at når det gjelder det gamle testamentet, og når det gjelder dette med salmene, og alt det som var skrevet i Moses og profetene og salmene om Kristus, det er å ligne med et solur. Et solur ville i dag altså være ubrukelig. Det var ingen i dag som kan gjøre seg bruk av et solur, om det er aldri så fint og aldri så nøyaktig. Et solur er avhengig av at det er sol som skinner på soluret, og når sola skinner på soluret, så avgir soluret skygger, og de skyggene, de avsettes og viser hva klokka er, hvor langt det er på dagen. Soluret avgir et budskap ved de skyggene som sola lager på soluret. Og salmene og profetene og Moses, de kan ikke gi oss budskap uten at Kristus lyser på disse skriftene. Og ved at Kristus lyser på disse skriftene, så ser vi skyggene av han som lyser på disse skrifter. Og i salme 8 så ser vi skyggen av Kristus, men nå ser vi ikke skyggen av Kristus slik som vi så han i salme 1, for der så man når han kom inn i denne verden, når han levde her i denne verden, og var levde uten synd, og var prøvd i alt, og var lik et vintre som avslutta ved at druene ble knust, drueblod. Vi skal ikke gjenta noe av det, men salme 2, begynner å beskrive og avgir skyggene av det som skjedde på langfredagen. Men salme 8, den avgir oss skygger av Kristus, som viser oss Kristus etter Golgata, etter hans lidelser. For her begynner vi å lese at denne salme av David, den kommer efter Gittit. Og når du leser om Gittit, så kan du altså se på det som står under her. Men altså disse stjernene og forklaringene som kommer under, det er altså ikke overensstemmende med det. Så gir det noe velsignelse og opplysning og mening og mål. Men når du går altså til Bibelen, så forklarer Bibelen seg selv. Og Gittit, han leser du om i 2. Samuels bok, det 21. kapittel og det 19. vers. Der står det om at Gittitten Goliat ble slått. Og på Golgata, David, som var et vidunderlig forbilde på den Herre Jesus, på Golgata, når han gikk imot Goliat, så vet du at David, før han gikk imot Goliat i Herrens navn, så gikk han ned til bekken og tok seg 5 steiner. Hvorfor han tok 5, det ville vært meningsløst. Hvis han tok de for, hvis han bomte med den ene, så skulle han ha 4 i reserve. Hadde han bommet med den første, så hadde han ikke overlevd, så hadde Goliat drept han. Så det var ikke det som var hensikten, at han skulle ha 4 steiner i reserve hvis han bommet. Han gikk imot Goliat i Herrens navn, og han felte Goliat med den første steinen. Men grunnen for at han tok 5 steiner, det var at det var 5 Goliater. Og når David gikk imot Goliat, så felte han bare 1 fiende, 1 sånn og 2 kjempe. Men når Kristus på Golgata gikk imot Goliat, så gikk han imot alle 5. Han brukte alle 5 steinene. Og Kolossenserbrevet, det 2. kapittel og det 15. vers, forteller oss i klare tekst at Kristus avvæpnet maktene og myndighetene, og han viste seg som seierherre over dem på korset. Han tilintetgjorde alle fem. Der er ikke flere fiender igjen. Han avvæpnet maktene. Han stilte de åpenlyst til skue som beseirede, med sång i åpningssangen for denne timen om helten ifra Golgata. Han felte ikke én Goliat, han felte alle fem. Der er ingen flere. Han har tilintetgjort alle disse tvekjempene. Og denne salmen, den er altså ikke om David og hans kamp imot getitten Goliat, men det er den skygge som forteller oss og viser oss skyggen av Kristus. For i Hebreabrevet, det andre kapittel og det niende vers, så står det at dette som var skrevet av David i salme 8, han som var gjort lite ringere, det var Jesus, og det er han vi ser. Og vi ser han altså etter at han har fullendt seieren på Golgata. Dette han, Johan har grunnleggende, fundamentale sannheter som sitt tema, og sannelige meg er dette altså det grunnleggende og det mest fundamentale i Skriften, at på Golgata, på korset, viste Jesus seg som seierherre over alle makter og alle myndigheter. Han avvæpnet dem på korset. Så dette som vi nå leser om, og som vi skal ha for oss, det er altså å finne skyggene av Kristus og lære oss Kristus å kjenne slik som Bibelen fremviser Kristus etter hans heltegjerning og hans seiersgjerning på Golgata. Salme 2, andre verset her altså, ikke salme 2, men altså vers 2 i salme 8, det forteller da altså etter denne getittseieren, så står det, Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden. Det er altså, dette er grunnleggende fundamentalt altså, at den Jesus som vi ser, det er ikke Jesus i fornedrelsen før Golgata, men vi ser Jesus etter hans heltegjerning og hans seier som han fullbrakte på Golgata. Og etter den seieren, så er Jesus herliggjort og gått inn til sin herlighet. Og det er sagt noe som alle bør vite. Og alle, ja, altså ikke bør, men alle skal vite. I apostelgjerningene så står det i det andre kapittel, og det er det 30. vers, 36. vers, så skal alle vite. Dette her er altså allmenn kunnskap. Det er ikke for viderekomne. Bibelkurset slettes ikke for viderekomne. Men det er for å gi allmenn kunnskap. Dette er noe som alle skal vite. Dette er vårt oppdrag å forkynne her i denne verden at Jesus er ikke lenger i sin fornedrelse. Men Jesus er i sin opphøyelse og i sin herlighet, takket være at han som vi ser og han som vi kjenner, han er etter Golgata og ikke før. Han er etter seieren. Og han er ikke vår Jesus i fornedrelse, men han er vår Herre. Alle skal vite at Gud har gjort Jesus Kristus til Herre, til Gud Faders ære. Og når han har gjort ham til Herre, så står det noe som er skrekkelig tunglært, senhjertede for jødene og for fattige, spesielt for jøder, men sannligen er det like vanskelig for hedninger oppe i Norge i dag som for fattige det, å komme til troen på det. Senhjertede til å tro. Og det var det som var inne på og nevnte så vidt i Apostlene 10, og det er det 36. vers, at et resultat av et guddommeligt inngrep ifra himmelen, med å sende en duk ifra himmelen ned til en person som heter Peter, så oppholdt seg ved Joppe hos en gerver Simon ved havet, og så var han på taket og skulle ha slapp av, og så fikk han denne duken seilende ned til seg tre ganger, forstod ingenting altså. Men resultatet av det himmelske syn som han fikk ved denne duken, det var at han måtte bryte ut. Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk. I vår generasjon så skjønner de mindre av det enn de skjønte det i tidligere. Det var ingen problemer når jeg var ungdom. Da forstod jeg det. Men nå forstår ingen det lenger. Nå tror folk at Gud gjør forskjell på folk. Jeg tenker meg det at mange i denne forsamling er i den situasjonen at du er kommet i slike tankebaner at Gud gjør forskjell på folk. At han gjør forskjell på jøder og hedninger. At han gjør forskjell på jøder og arabere. Men det himmelske syn har gitt Peter og Paulus en overbevisning om at etter Golgata gjør Gud ikke forskjell på folk. Men enten de er arabere, eller de er jøder, eller de er alminnelige hedninger i et annet folk, så er budskapet etter det himmelske syn, det er å forkynne for alle at de må omvende seg og komme tilbake til Gud. Enten de er muslimer, eller de er judaister, eller de er altså en eller annen form for. Ikke hva jeg skal kalle det for. Det får man bare så det vil. Men så var det det som står i forbindelse med det, når han sa, jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk. Så var det knyttet med den overbevisningen som han dermed hadde fått. At Jesus, når han ble av Gud gjort til Herre, så ble han gjort til alles Herre. Jesus er alles Herre. Romerbrevet, det 10. kapittel, det er voldsomt kjent alminnelig, men det brukes i en annen betydning. Men her brukes det i denne forbindelse med denne betydningen i 12. vers. Han er De har alle, enten det er altså araber eller jøder eller hedninger, så har de alle den samme Herre. Og han er rike nok for alle, som påkaller han. Uansett rase, uansett nasjonalitet, uansett hva han stammer ifra. Alle har den samme Herre. Og han er rik nok for alle, og han er rik nok for alle som påkaller han, og det er på den måten alle kan bli frelst. Hvor herlig ditt navn er over all jorden. Etter at Kristus hadde fornedret seg selv inntil døden, ja, korsets død, så sier Filippenserbrevet 2. kapittel, derfor på det grunnlaget, på grunnlag av den fullkomne seier og det fullbrakte helteverk han der gjorde, derfor har Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som er over all navn i denne verden. For et vidunderlig navn. Det er det som jeg hørte om i går fra Apostelgjerningen 4:12. Det er ikke noe annet navn gitt iblant mennesker under himmelen enn navnet Jesus. Og ved det navnet Jesus, så er det altså at et menneske kan bli frelst. og det navnet på Jesus, at han er alles Herre, det er et navn som gjør hans navn herlig over all jorden. Det ble bare en forsterkning av det han har sagt, men nå skal du få høre noe vidunderlige greier. Og det er Johannes evangeliet, det 12. kapittel, og der står det i det 32. vers. Når jeg blir opphøyet over jorden, og det talte Jesus om sin korsfestelse, og etter hans korsfestelse så sa han, når jeg er blitt opphøyet over jorden, da skal jeg drage alle til meg. Før Golgata så var Jesus ikke utsendt til noen annen enn de fortapte får iblant Israels folk. Men etter Golgata så er det altså skitt en ny verdensordning. Jødene har ingen privilegier i denne tid. I dag er Herrens navn herlig over all jorden, og nå drager han alle mennesker til seg, enten de er jøder, arabere, semitter, hedninger, uansett enten det er Jafet eller Kams etterfølgere eller det Sems etterfølgere. Etter Golgata så drager han alle mennesker til seg. Forkynn Kristus, og det er redningen for alle mennesker i denne verden. Han er alles Herre, og han er rik nok for alle. Så herlig det navnet. Vi har en vidunderlig sang. I sangboker, utenom bibelkursus i sangbok, den er ikke noe privilegiert fremfor sangbøker. Den er bare det at den er altså spesiallagde for bruk på bibelkurs. Men til vanlig så bruker vi sangboken i bestemt form i bedehusene. Og der står det en sang på nummer 79. Og kan du overgå den altså, så får du prøve om du er aldri så god forfatter og sangskribent. Der står herligste navn som er uttalt på jord. I det navn er frelse for hver den som tror. Visk det igjen og igjen og igjen. Navnet Jesus må jeg elske. Ved det navnet fant jeg frelse, og intet annet frelse kan. Det frelser nordmenner, det frelser europæere, det frelser folk fra alle fem verdensdeler, og det frelser folk i Afrika, og det frelser folk i Asia, og det frelser folk i Australia og Amerika, overalt. Så herlig er det navnet. Du som har utbredt din prakt over himmelen. Det er mange som er misfornøyde med Gud. Det er kolossalt. Og det går an å være misfornøyde med Gud hvis de ikke har altså et solur som solen skinner på. Så hjelper det ikke med Bibelen. Dere ransaker skriftene. Vi har jo altså teologiske fakulteter over hele verden som har det som sin livsoppgave å ransake og granske og studere Bibelen fra begynnelsen til slutt. Dere ransaker Bibelen, skriftene. Men dere vil ikke komme til meg og få evig liv. Dere er altså ikke liv. Bibelen avgir budskap om Jesus Kristus og om hans seier og herlighet og det nye navn, så er det ikke frelse. For det er bare frelse i dette navnet. Så her er det noe mer å si. Det var sagt noe, men det er herlig. Det var sagt noe der i Hebreerbrevet, i det andre kapittel, som omtaler denne salmen når den ble oppfylt. Så står det, det sømmet seg for Gud, for viss skyld, alle ting er til. Og det så sømmer seg for skapningens Gud. Hans er årsaken til at alle mennesker er skapt. og alle mennesker har liv, og alle mennesker lever rundt omkring i denne verden. Det sømmer seg for skapningens Gud med Golgata. Det sømmer seg med for han å sørge for et forsoningsverk som var for alle mennesker over hele denne verden til alle tider. Det sømmer seg for Gud med forsoningen. Uten forsoningen så ville Gud altså vært en usømmelig Gud. Men forsoningen har gjort han til, du all verden, hvor han har utbredt sin prakt over himmelen. Hvem vil anklage Gud? Det er noen som vil få et spørsmål i evigheten. De som klarte å stå innbydelsen og kalle imot, de vil få et spørsmål av Gud. Hva var det som var i veien med meg siden du ikke kunne tro på meg? Hva var det som var i veien med meg? Hva var det jeg kunne ha gjort som jeg ikke gjorde for at du ikke skulle gå for tak? De skal være uten noe å anklage. Han gjorde alt. Han gjorde alt. Det var ingenting mer å gjøre for at et menneske ikke går for tap. Det sømmer seg for Gud at han kan se alle i øynene. Jeg har gjort alt for at du ikke skal gå for tap. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg vender. Slikt noe sømmer seg for Gud. Og det er det Gud har gjort. Og det er dette vi leser om her. Nå skal vi høre noen fenomenale greier. Altså. Så slår alle verdensrekorder. For dette her er makter som verden ikke fatter, begriper, forstår. For så vidt det. Av barns og die barns munn har du grunnfestet en makt. Ja, vi har noen respekt for makt altså her i denne verden, altså av makter og myndigheter, men respekt for makt i spedbarns munn. Det er ikke mange som har respekt for det, men jeg skal fortelle deg om at det finnes ikke det. Det er ikke større makt på denne jord enn den makt som Gud har nedlagt i diebarns munn og spedbarns munn. Av barns og diebarns munn har du berett deg en makt. Et lite pip. Et lite ynk gjennom munnen på et spedbarn, så våkner mora. Hun hører det minste klunk. Kona mi og jeg, vi hadde levd altså alene før vi fikk noen båten som levde opp og hadde bruk for en mor. Og da hadde vi tillagt oss baner som var noe sjusover. Vi våkna som det var tårnet der, altså. Ikke planer. Sov som steiner, altså om huset hadde rivnet, så hadde vi sovet. Det vi fikk i håret. Men jeg skal si det ble forandring altså i huset når vi fikk altså et spedbarn. Da skulle det ikke noe tårne være til. Og da skulle det ikke noe jordskjelv til. Og da skulle det ikke noe rabalder til. Et lite pip altså. Et klunk ifra den der spedbarnet. Så våkner mora, så var ikke mer sovende, så hun våkner med en gang. Det var makt som kunne få kona mi til våkne om natta til enhver tid. Det var noen mirakel som skjedde oppe på Karmelfjellet en gang. Altså. Det skulle altså være en utfordring mellom den sanne Gud og alle avgudene og profeten Elias. Og så gav han de sjans alle de som Baals profetene. Og så sa han, nå skal de få prøve dere først. Og så ba de. Og så skjedde det ingenting. Så sier han, det må rope høyere, han er gjerne sovnet, han er falt i dype tanker, denne guden, så det roper til. Ja, så peiste de vei. Og når hedningene roper, så roper de så høyt. Og vi har jo fått en god del smitte av det inne i kristne forsamlinger, at vi tror at Gud hører oss mer hvis vi roper høyt, altså. Skrike! Boja! Forferdelig! Så er det et vidunderlig budskap i Bibelen. At vår Gud, han sover overhovedet ikke. Han sover ikke. Han slumrer ikke. Han faller aldri i dype tanker. Han hører i natten det minste sukk som opp imot himmelen stiger. Det er litt av en Gud. For en makt. Når røveren sa til Jesus, tenk på meg. For et ynk. For et lite ynk det var bare. Og så var det nok til at den allmektige Gud hørte det. Og vær den som påkaller med et ynk, så står det som en mor, når hun våkner og hører dette ynket, som en mor trøster sitt barn. Således trøster jeg eder. Det er en sånn Gud vi har for en makt. Vær den, ikke en annen av de som roper høyeste, men vær den som bare påkaller, så henvender seg, så ynker seg den vei. Herre Jesus, tenk på meg. Han skal bli frelst. Det gjør det så skrekkelig problematisk for å finne innviklet med. Altså at det er jo snart for presbyterister. Bare sånn nå. Topp. Jeg skal ikke si mer om det. Men så var det noe mer. Det var noe fenomenalt i denne makt, i denne babyen, dette spedbarnet. Så har en sånn makt i bare munnen, altså. Der står det, du har berettet en makt i spedbarns munn til å stoppe munnen på fienden. Men det var en måte på at et spedbarn kan ha en makt til å stoppe munnen på en fiende. Ja, det blir det stoppet på den måten at når dette spedbarnet så får mor til å våkne med et ynk, så legger hun dette spedbarnet til sitt bryst, altså, og igjennom munnen så blir det spedbarnet så før klynka, det blir tilfreds. Han sier det i salme 22, som jeg ikke kom inn på i det hele tatt, men i salme 22 så står det i det 10. vers. Det er makt. Jeg har aldri registrert noe sånn av makt, jeg i alle fall, utenom det. Han lot meg hvile trygt ved mors bryst. Ingen som kan erstatte det. Vi snakker om likestilling og fars permisjon. Ja, det skulle være sager som skulle tilfredsstille en nyfødte. Og at faren var hjemme. Jo, jeg skulle forbarme meg over kona av og til, altså at jeg skulle få lov å få fri. Så hun kunne få gå på møter med når vi hadde spedbarn og babyer. Og så trodde hun at jeg skulle klare den jobben, altså, og så overta vaktholdet. Ja, det var andre boller enn jeg hadde trodd, altså. Og så når hun kom hjem, så spurte hun hvordan det gått. Nei, det har ikke gått i det hele tatt, altså. Det gikk i stund nå. Denne her babyen våkna jo og skrek. Og jeg hørte det, og så fikk det barmene for der og bar på gulvet, bysja og hysja. Og det roet ned i litt av stund, men det ble jo bare verre. Nye ringer for hver gang. Hadde hun ikke kommet nå, så hadde jeg blitt galen, sier. Jeg kan jo ikke erstatte. Jeg har jo ikke mors bryst. Og det eneste som mora hadde, det var, som jeg ikke hadde, det var bryst. Og med en gang hun la spedbarnet til sitt bryst, så var det et underverk, altså. Hennes bryst var allmektige til å få den babyen tilfreds, rolige og trygge. Faren makta ingenting. Altså, han er helt nullifisert, altså, i så måte. Så du må ikke tro på alt dette her greiene som hører nå til dags. Det hjelper ingenting. Så var det en ting til om det i Matteus evangeliet, det 21. kapittel og det 16. vers. Der står det noe som Jesus sier og henviser til dette her. Så sier han, har du aldri lest? Ja, det spekulerer jeg på, altså, om jeg har lest i det hele tatt som det er. Har du aldri lest? Og det Jesus sa dette her, det var jo folk som ikke hadde gjort noe annet i hele sitt liv. Det var bare Bibelen de hadde lest. De var skriftlærde. De kunne det jo på rams. Og så hadde det, så sier jeg, har det aldri lest? Har det aldri gått opp for deg hva det står? Har det aldri lest? Hva var det de ikke hadde lest? Av umyndiges og diebarns munn har du berett deg lovprisning. Og uten ord, altså, så har jeg ikke funnet noe så sterkt uttrykk for lovprisning som et spedbarn som blir lagt til mors bryst, som hadde brølt og skreket av lungers fulle hals, og ikke var til å holde styr på av en mektig far med makt. Det ble en lovprisning som uttrykte seg ved tilfredshet og ved å være stille og rolige og hvile trygt. Det er noe i himmelen som Gud er begeistret for. Det er når han klarer å få gjøre sine barn trygge, tilfreds. Det er den lovprisningen han har beredt seg, at jeg og du skulle være trygge i hans varetekt. Jeg har altså 2-3 minutter, og skal må bruke deg altså. Hva er da et menneske? Om hvem sier profeten dette? Om seg selv, eller om menneske, et eller annet menneske av Adam sitt? Da står det i Hebreerbrevet, det 2. kapittel og det 9. vers, at dette mennesket som man spør hva er et menneske, det er den som var gjort lite ringere, Jesus, han ser vi. Og han ser vi kronet med ære og herlighet, står det her. Og så står det i Hebreerbrevet 2 at vi ser Jesus lide døden kronet med ære og herlighet. Ja, det er vel slik du ser Jesus når han henger på korset, at Gud hadde kronen med ære og herlighet før han ble korsfestet. Først 2. Peters brev, det 1. kapittel, så henviser Peter til sin opplevelse i sammen med 2 andre apostler, når de var sammen med Jesus på det hellige berg. Da altså opplevde de at det kom en røst ifra himmelen, som gav, Gud gav ham ære og herlighet i det en sådan røst kom til ham fra den opphøyede herlighet. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Det var den ære og herlighet Jesus hadde når han led døden, og når han ble gjort til synd for oss i de 3 mørke timene. Og Gud forlot han, fordi han var gjort til et syndoffer for oss. Så står det at Jesus ropte det, er fullbrakt. Synden var tatt bort ved Jesu offer, og resultatet av det, ja, det var jo at lyset kom tilbake, og han kunne si, ja, Fader, i dine hender overgir jeg min ånd, og grunnen for det var det som evangelisten Philip hadde guddommelig autoritet til å omskrive profeten Jesajas 53. 53. kapittel Jesajas var en profeti om Kristus. Og når Philip henviser til Jesajas 53, når denne hoffmann spør om hvem sier profeten dette, så var det om Jesus. Og da omskriver han det, og så sier han, dommen over ham ble borttatt, fordi han borttok synden, og så var dommen over ham borttatt. Så når han døde, så døde han ikke i mørket forlatt av Gud, men han døde i fullt lys, og sa, Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Dette er fundamentale sannheter. Ja, det. Så er det, du gjorde ham til hersker. Det var det Peter sa, Gud har gjort ham til herre og hersker, denne Jesus som ble korsfestet. Men så kommer det en vidunderlig opplysning i Hebreerbrevet 2. kapittel, at alt ble ham underlagt. Det tror vi på. Ingenting er unntatt som ikke ble ham underlagt. Men, står det, og dette er det mange som glemmer, og i vår tid så er det glemt snart, altså, totalt. Men ennå ser vi ikke at alle ting er ham underlagt. Hvorledes er det med denne verden som jeg og du lever? Er den underlagt den Herre Jesus? Ikke i dag. Ennå ser vi ikke at han er underlagt. Han er underlagt, han. Han skal underlegge seg. Men han har ennå ikke tatt makten. I dag er det ikke den Herre Jesus som hersker i denne verden. I dag ligger hele denne verden i det onde. Hele verden, hele skapningen er til sammen i smerte inntil nå. Hvem er det som påfører menneskene smerte? Hvem er det som påfører menneskene jordskjelv, katastrofer, ulykker, sykdom, elendighet, forferdelighet? Hvem er det? Fattigdom? Er det Jesus? Bare vent til han tar kongemakten. Vent til han blir hersker i denne verden. Så forsvinner sykdom som dog for sol. Så blir det aldri et jordskjelv, så blir det aldri et forlis, så blir det aldri et stormfullt hav, ingen kamp i mitt bryst, ingen farefull kyst. Den store verden, nå ser vi ikke. Nå venter han bare, står det i Hebreerbrevet 10. Jesus sitter og venter, og det han venter på, det var at om hans fiender ville frivillig legge seg til skammel, overgi seg frivillig til Gud. Men det er bare inntil han reiser seg. Når han atter fører den første fødte inn i denne verden, står det i Hebreerbrevet 1:6. Da blir det forandring, skal jeg fortelle. Da blir det ikke mye katastrofer. Alt dette er kommet i ulag. Hvorfor er det så dårlig vær som det er? Hvorfor er det grufullt vær? Hvorfor er det tork? Hvorfor er det oversvømmelse? Regn kan være en velsignelse, og regn kan være en forbannelse. Regn, tjenlig vær, som vi ber om, gi oss tjenlig vær. Når det kommer regn til fastsatt tid, som Gud hadde fastsatt. Men alt dette, både med regn, med storm, med naturkrefter, og alt i sammen, det er kommet i ulag på grunn av menneskenes synd. Men den dagen som den Herre Jesus atterføres inn i denne verden, ifølge Hebreerbrevet 1:6, da skal alle englene tilbe han. Det er ikke alle englene en gang som tilber han i dag. Det er gru med vonde engler, englemakter, som står bak både orkaner og sykloner. Når Jesus var på havet og det ble en sterk storm, så talte han til stormen og sa, bli blikkstill. Og så ble det still. Det var noen vonde krefter som stod bak. Men når han tar makten, når han blir hersker, så skal det altså ikke bli forlis, Vestland i Fertjenstad. Så skal det ikke bli forlis vest forbi Syre, og ikke vest forbi Okra. Man skal ikke omkomme noen på havet. Man skal ikke være sykehus. Man skal ikke være ulukker. Når han oppretter sitt rike, så skal det være et rike i rettferdighet og i fred. Det kan ikke bli fred uten det er rettferdighet. En rettferdig fordeling av bare goder. Det skal ikke være noen som gjør vondt. Nå er det snart bare noen som gjør vondt. Det er det feleste bygda vår. Vi som lever og går på bedehuset, vi går i et beskyttet miljø, og vi vet snart ikke hva som foregår altså i nabohus. Men det som foregår omkring oss, det er en stadfestelse av at verden ligger ikke i Herrens hender, men det ligger i det onde. Å, du gru på mye vondt. I dag er det eneste måte, det er det han venter på, at et menneske legger seg, overgir seg, skammel for hans føtter, forliker seg med Gud og blir frelst og vil bli med i en bortrykkelse til himmelen når han kommer igjen. Men etter den bortrykkelsen kommer det en stor trengsel, og etter den trengselen så kommer det altså det der salige fredsrike. Herre Jesus, må takke deg og love og prise ditt navn som er herligt over all jorden til frelse for hvem som helst. Amen. Ja, nå er det altså pause, men jeg vil ikke...